Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kaip ir visada, kartą per mėnesį, penktadienį mūsų radijo eteryje svečiuojasi du ilgamečiai ir ištikimieji žinių radijo bičiuliai. Psichologė Ramunė Murauskienė yra žinoma saviugdos knygų autorė Lietuvoje ir Vaidas Arvasevičius, kognityvinės elgesio terapijos konsultantas. Sveiki.
Labas rytas.
Labas rytas.
Ir vėl kalbam apie vyrus ir moteris, čia tradiciškai pas mus tokios temos. Ir šiandien kokių moterų bijo vyrai, apskritai ar bijo, ir ar reikia bijoti. Tai vat, tokia tema šiandien, ar laisvėjančios moterys kelia grėsmę vis dar gyvam patriarchatui, gal vyrai nekenčia stiprių, drąsių, išsilavinusių moterų, kurios jiems mažina chronišką patogią padėtį visuomenėje. Gal žmoniai nesinori keisti įprastos autoritarinės sistemos, kur vyras visada teisus. O gal vyrai visgi skriaudžiami moterų? Tokios temos potėme šiandien mūsų laidoje. Ramunė, tai pradėkime nuo jūsų. Iš kur jūs žinot, arba ar jums tikrai taip atrodo, kad vyrai bijo moterų ir kokie to požymiai galėtų būti?
Na, tiesiog iškilo tokia tema tarp suaugusių žmonių ir kalbėjom apie tai ir visgi supratom, kad individualiam lygyje situacija yra daug geresnė, bet tam tikros interesų grupės nori globaliau parodyti, kad tikrai yra bėda. Ir baimė, kuriai nors lyčiai, ji neegzistuoja, yra tik tam tikra savybė žmogaus arba jau patirtis, tarkim. Jeigu mes sukūrėm kažkokį tai produktą ir norim jį parduoti ir mum nepavyksta, tai bandymai vėlesni po daug nesėkmių gali mums sukelti baimę vėl nesėkmės. Jeigu moteris eina į 10 pasimatymų ir jai nepavyksta toliau pratesti bendravimo draugysčių, tai einant į 11 pasimatymą gali būti baimė jaučiama. Ar tai reiškia, kad moteris bijo vyrų? Greičiausiai, kad ne. Lygiai taip pat ir vyrai. Jeigu jie patiria kažkokių nesėkmių, ar tai reiškia iš tiesų, kad jie bijo moterų? Bet kažkam labai patogu, na, gromuloti šitą temą. Todėl, vėlgi sakau, visą laiką pabrėžiu, lytis tik po to, pirma žmogus. Tai mes būkime tiesus. Ko mes nemėgstam? Mes nemėgstam žmogaus, kuris eina dažnai į akistatą, kuris užrodo kažkokius labai paprastus dalykus, įvardina viską savais vardais, nes vis tiek mes norim pasigražinti, įsivinioti į vatą, sudaryti įspūdį. Bet yra tokių, žinot, kaip vaikai kartais žmonės elgiasi. Aš labai gerai prisimenu, turėjau tokią darželį draugę ir mes dalyvavom dainų daineliai ir atėjom pas tą muzikos mokytoją. Aš tai buvau ta gera mergaitė išauklėta, kur negalima sakyti, kas tau šauna į galvą, nes gali kitiem būti nemalonu. O ta atėjo pas mūsų muzikos vadovė ir sako, o ko čia taip smirda pas jūs būti? Ir mane buvo apėmusi svetima gėda. Tai aš galvoju, va taip mes turim iš tiesų visi elgtis. O kas čia gėdo, jeigu yra nemalonus kvapas? Aišku, mes gal kitaip galėtumėm tai vardinti. Tai aš vis dėlto galvoju, kad tiek, kiek domiuosi, ypatingai vieną iš savo knygų rašydama, istoriškai nagrinėjau, kaip ta santoka vystėsi, kaip tie santykiai vystėsi tarp vyrų ir moterų būtent. Tai įsivaizduokit, man 45 metai ir kai aš gimiau, viena Amerikos valstija pagaliau sutuoktinę žmoną padarė įstatymiškai žmogumi ir ta žmona galėjo priduoti savo sutuoktinį vyrą į teismą dėl išprievartavimo. Anksčiau to nebuvo įmanoma padaryti, kaip, taigi tu sutuoktinė, tugi turi pareigas vykdyti. Tai mes tikrai turim blogojo patriarchato, kuris kažkada žemėje buvo labai labai reikalingas, pasekmės. Vaikai dar nelaikomi žmonėmis, moteris vis dar nelaikoma žmonėmis. Ir tai yra kelias, tai yra etapas. Lietuva dar kitaip gyvena negu kitos šalys. Todėl aš nemanau, kad tiek yra daug priešiškumo tarp lyčių, bet žmonės pasimetę. Nes tikrai, jeigu mes paimtumėm, pavyzdžiui, įmonių vadovės, moteris, kurios griežtos, kategoriškos, lyderės, stiprios, tai jos mažiau mielesnės negu tų pačių savybių komplektą pamatytumėm vyro kailyje. Jeigu vyro kailyje tai matom, mes labiau gėrimės, nes tarsi pritinka. Bet jeigu visą tai mato moters kailyje, nesąmonė. Moteris turi būti švelnutė, prisitaikyti, prisiderinti. Nu, vat visokie tokie seksistiniai iš tiesų dalykai.
Seksistiniai tai seksistiniai, bet iš tikrųjų man įdomu, apie kokias mes aplinkybės šnekam, kada tos, nu, čia baimės tai tokios darbe, ūkyje kažkokiam, kur ten, tai gal jos gali būti kažkiek ir pagrįstos ten, nu, labai griežtas vadovas. Tai nesvarbu, moteris ar vyras, tiesiog... Jeigu jisai griežtas, jeigu jisai turi autoritarinių savybių, tai čia yra vienas dalykas, nes taip darbiniai santykiai jie sukonstruoti, kad jeigu kažko nepadarei, tai gali bijot. Bet kalbant apie, pavyzdžiui, susipažinimą žmonių vienas su kitais, kai vyrai bijo prieiti nepriliuobę prie moters, kai ten bijo užkalbinti, tai va čia su kuo susiję tai yra?
Su nesėkmės galimai baimė, tai. Juk nebijo moters, o bijo to proceso. Į mane labai retai, kada kreipiasi žmonės, kurie dar neturi santykių, bet jau nori kalbėti apie problemas. Jie kažkaip tai galvoja, mes dar patys, ar ne, kalbant apie vyrus. Bet aš dažnai susitinku su vyrais, kurie jau gyvena šeimose ir drįsta pasakyti, aš bijau savo žmonos. Nu gerai, sakau, ko jūs, pavyzdžiui, bijot? Aš negaliu jai pasakyti, ką galvoju. Sakau, kodėl? Todėl, kad jinai užsives. Nu, sakau, kaip tai atrodo? Pradės ten bartis, rėkti. Aha, sakau, na ir kas toliau? Nu, parieks, ar ne, kažkoks tai jausmas ją užpuls, jinai parodys nepasitenkinimą. O sakau, kaip čia jums kelia grėsmę? Man čia nereikia, kad šukautų mano namuose ant manęs. Bet sakau, iš tiesų jūs nebijot, jūs nenorit. Tai yra du skirtingi dalykai. Tai sakau, jūs savo galvoje žmoną padarote monstru. Ir aišku, toliau santykiai nusivysto visai kitą linkmę.
Nu, bet tai gal taip ir yra, iš tikrųjų, yra tokių, matyt, santykiuose įsisenėjusių dalykų, kuomet tiesiog moterį, nu, šiuo konkrečiu atveju pasakojimo jūsų erzina vyras jau seniai ir jau visom prasmėm, bet koks jo kreipimasis į ją, ar su kokia nors idėja, tiesiog jinai nelaiko jo žmogum ir visą laiką stengiasi žeminti arba kažkaip tai mobinti arba šaipytis iš jo, tai tada tu iš vis nesikreipi į tai. Tai tiesiog tai jau nebėra saiko dialogo klausimas, o tai yra santykio buvimo klausimas.
Jeigu nuolat yra peržengiamos santykiuose tavo ribos, tai kiekvienas adekvatus žmogus nesakytų, ai, čia jau beviltiška ir trauktųsi. Jisai privalo apsibrėžti ribas. Ir sakau, kada jūs paskutinį kartą žmonai sakėt, kad jinai nu, neturėtų su jumis taip kalbėti. Jūs tai žeidžia, jums tai nepriimtina. Niekada, nes jinai durnė, jinai nesupras.
Nu, taip, nu, va, čia irgi
suprantat, bet mes
yra.
Visą laiką turim likti žmogumi. Mes galim, žmonės labai kvailai galvoja, kad jeigu esi santuokoje, tai tu turi tverti viską. Ir tada mes tikrai ir iš vyrų moteris daro despotus ir atvirkščiai.
Bet jeigu gal aplinkybės lemia taip, kad jisai neturi žodžio. Pavyzdžiui, ten gyveno jos bute, ten, nežinau, maitina, jinai ten gamina maistą visokį. Nu,
tai reikia pripažinti, aš Alfonsas ir aš neturiu žodžio, bet tai reikia pripažinti. Tai tada nereikia eiti pas psichologą ir skustis. Reikia pradėti nuo akistato, suprantat, bet mes
nu,
labai nenorim
tos akistato. Jeigu yra de facto tokia situacija, kai tu iš tikrųjų vat, nu, esi būtent silpnesnio padėti, tai kaip pripažinti, kaip pasakyti kitai pusiai, kad nu taip, aš turiu žmogaus teisės, prašom, nereikt ant manęs tenai, nu tai tau ir pasakys tada, kad tada eik, išsipirk dalis būto, susitvarkyk visus finansinius klausimus, eik į darbą galiausiai, juk neaišku, kokiom aplinkybėm ta žemė vyksta, tiesą sakant.
Aš pasiūlyčiau tokiam vyrui pripažinti akistatą, tai jūs kas esat, priklausomas nuo jos finansiškai, fiziškai, visaip kaip, tada sakytų taip, tenkina tos moters elgesys, ne, tai susiraskit švelnesnį donorą. Nes nu, labai daug moterų yra, kurios linkusios finansuoti vyrus už tam tikras paslaugas ir gyventi, už tą paveiksliuką, už tą nutraukytę visuomenį. Tai jeigu žmogus nenori pasijudinti ir tapti nepriklausomu, tai jisai visą laiką į tokius santykius papuls.
Nes akivaizdu, kad tai yra ypač vyriškai pusėje, tai yra savo autoriteto stoka tam tikra arba savivertė. Stoka ir tu negali tos savivertės nieko paremti iš principo, tu gali, nu, tik žodžiai, ogi žodžių niekas labai rimtai nelaiko, reikia, kad būtų darbai kažkokie.
Tokie priklausomi vyrai negali pasakyti, elkis su manimi gražiai, jis turi prisimti atsakomybę už save, visų pirma, kaip suaugęs žmogus, tapti bent iš dalies nepriklausomu, reiškia, eiti į darbą, o ne į sporto klubą, rūpinti savo savimi kažkaip tai ieškoti, kur gali gyventi, kur gali uždirbti, o ne tik tais būti tos arbatos nešėjai.
Ar tai yra pakankama priežastis, kaip čia pasakyt, uiti vyrą, iš jo šaipytis, nu, jeigu jam nesiseka gyvenime, sakykime, objektyviai nesiseka, nu, neranda jis darbo, krūva bedarbių Lietuvoje, 150 tūkstančių vaikšto bedarbių, jeigu ten, nu, kažkokių netranda hobių, ar čia, kaip sakyt, meilės jau aspektas, jisai nebeegzistuoja, atsiranda tik pragmatizmas, kaip apskaičiuokime santykį, vat apskaičiuokime santykis vienas.
Aš manau, niekada ten nebuvo meilės ir nesu sutikusi moterų savo profesinėje veikloje, kurios turėtų taip vadinamus alfonsus priklausomus ir kažkaip tai juos ypatingai gerbtų. O santykiai be abipusės pagarbos, jie išsigimsta iš karto. Tai čia ne tai, kad priežastis negerbti vyro, kad jisai neturi darbo, gink dieve, ne. Bet jeigu vyras pats leidžiasi tuos santykius, ir jeigu moteris jau a priori jo negerbė, bet viską jam davė ir tu man čia, aš tave aprengiau, tu čia man turi būti dėkingas iš vis, tu raumenų prisiauginai, nes su manimi sporto salėje, ne, pilna tokių situacijų. Tai jeigu mes apverčiam viską, lytis pakeičiam, tai mes visą laiką sakom, moteris pačios kvailos. Jeigu ant tokio užsirovė, jeigu dėl pinigų gyvena ir kenčia, mes sakom, kad moteris pačios kvailos. Bet kai tik apsiverčia ir lytis pasikeičia, mes vėl sakom, moteris kaltos. Ir va čia yra visuomeniai, tarsi turi kažkokį, tai nežinau, gal vyrai yra džedai Lietuvoje, aš nežinau, bet jie turi kažkokį apsauginį tarsi šydą. Jeigu kažkas tai santokoje blogai, tai tu kalta, tai kur tu žiūrėjai, kaip tu galėjai tokį į vyrus išsirinkti ir dar vaikų su juo turėti. Jeigu man kažkas gerai, nu va, pasisekė, nes vyras geras. Tarsi visą laiką moteris ne prie ko, bet tai nėra tiesa.
Dėkui, Ramunė, padarom pertrauką, su mumis taip pat ir Vaidas Arvasevičius, kognityvinės elgesio terapijos konsultantas, po pertraukos išgirsime ir jo poziciją. Tęsime atviro pokalbį, kokių moterų bijo vyrai, apie tai šiandien šnekamės. Psichologė Ramunė Murauskinė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantas Vaidas Arvasevičius, šiandien mūsų laidos pašnekovai. Vaidai, tęsiant mūsų čia tyrinėjimus santykių tarpusavio, gal jūs kitaip matote situaciją, gal niekas čia nieko nebijo, gal čia yra gudrus žaidimas, apsimesti, kad bijo ir taip toliau ten vaidinti nuo lankų bijanti iš to gaunant naudos?
Nu, labai individualu iš tiesų, čia reikėtų žiūrėti kiekvieną situaciją, bet jeigu kalbant apie stiprius, nestiprius žmonės, kas tebe būtų vyrai ir moteris, kai mes atsirandame prie stipraus žmogaus, mes matom, mes identifikuojam jį kaip stiprų, tai visada priverčia įsitempti. Mes tikrai pradedam galvoti, ką sakyti, kaip reaguoti, kaip save pateikti. Ir iš tiesų, jeigu mes identifikuojam žmogų iš tolo, prie kurio prieisim, kad galim gauti arogantišką kažkokią reakciją, kad galim pasijusti blogai, prastai šalia to žmogaus, mes prie jo neisim. Tikėtina bus šitaip. Juk mes prieš kontaktuodami su žmogumi mes skenuojam, be abejo. Jeigu tai yra poros santykiai, kaip vat Ramunė paminėjo tą pavyzdį, tikrai, jeigu mes kreipiamės į partnerį, partnerį, nesvarbu, ir mes gaunam atsakymą, atsaką, kuris mus įtempia, kuris priverčia mus pasijusti blogai. Aišku, mūsų tas psichologinis atsparumas, jisai leidžia išbūti iki tam tikro streso lygio, išbūti visokiuose nepatogumuose, bet peržengia tą ribą. Mes matom, kad mums sunku susikalbėti su žmogumi, mums sunku būti suprastais, mums sunku kontroliuoti, suvaldyti pokalbį. Mums tai turiuomenį ne vyram, nesvarbu, kam ar moteriai, ar vyrui poroje. Ir mes pradedam vengti ar bijoti, nežinau, galima ir šitą žodį naudoti, bet mes pradedam vengti sunkių, varginančių pokalbių. Mes jų tiesiog vengiam, ar mes jų bijom. Aš labiau žiūrėčiau tai kaip į vengimą. Mes nenorim bendravimo, kuris mūsų resursus ištampo, ištaso, išeikvoja, pereikvoja, kur mes negalim susikalbėti su žmogumi, kur mes negalim būti išgirsti, mes net nesuprantam, ką žmogus nori mums pasakyti. O santykiuose, taigi, jeigu poros santykiuose, tai daug yra tų reakcijų, kurios yra nekontekstiškos, ne į tai, kas yra sakoma, o konceptualios, ten, kur žmogus jaučiasi pažeistas, nors jis galbūt nebuvo specialiai žaidžiamas toj vietoj. Ir prasideda tie vengimai.
Čia tai yra mūsų baimės mentalo problema. Nežinau, iš tikrųjų, kai ten užsienietis koks atvažiuoja į Lietuvą, sako, kažkaip labai šalti tie lietuviai atrodo, nes išypsų ir visa kita. Ten. Ir tada, na, pats tu kartais turbūt mastai apie tai, o kokia galėtų būti reakcija, pavyzdžiui, tavo paties į tokį prieimą, sakykim, kažkokį bandymą susipažinti ir tą, ką jūs sakote, dabar turbūt yra, kad ai, nu va čia, o kam čia šnekėtis, o kam čia reikia. Ir pas mus tas mentalitetė įkrauta, kur nors ten, nežinau, pietų šalyse, turbūt visai kitas yra požiūris ir mūsų bandymai, na, nežinau, ten man draugai sakė, kurie važinėja ten po visokius Tailandus, tai sakote, nėra problemų, jie ten gerai jaučiasi, ten su bet kuo gali prieiti, bendrauti, dėl to, kad visas mentalas tautos signalizuoja apie tai, kad jie net kalbėsis tada, kai jie nenori. O mes save pažindami suprantam, kad jeigu mums kažkas nepatiko, tai, nu, kaip sakyt, mes stovime ten mėšlo kandusių veidų, kaip sakė viena garsi žurnalistė, ir baisu apskritai kažką pradėti daryti.
Baigardai, gal čia apie savivertę eina kalba, kad mes prieinam prie žmogaus, kalbinam ir iškart papuolam į kažkokią kovą su juo, konkurenciją, lyginimąsi, bandymą kažką jam įrodyti, pačiam savo markę išlaikyti, tai visiškai nereikalinga yra. Jeigu žmogus su sveika savivertė, tai jis gali sau leisti būti visokiu, jis gali sau nežinoti, nesuprasti, gali sau leisti būti ne tokio lygmens kaip pašnekovas ir baimės jos kaip po tokios nelieka. Jeigu mes iš tiesų einam su lyginimusi, kas už ką yra stipresnis, be abejo, mes nesijausim laisvai, mums bendrauti bus sunku. Ir mes nuolat renkamės pašnekovo, kuris galėtų būti mums įkandamas. Ir tai yra apie ką? Apie tai, kad mes selektyviai pasirenkam savo galbūt lengvesnį, silpnesnį gal kartais, saugesnį, na, gal nesilpnesnį, saugesnį.
Yra, čia yra jau pasekmės, o sakykim, pats negebėjimas ten prieiti ir, kaip jūs sakote, užmėgst pokalbį. Ir su mintimi, kad galbūt būsi atstumtas, galbūt kažkaip tai nepavyks, nepasiseks, jisai rodo apie mūsų gilesnius dalykus, apie tai, kad mes apskritai kaip tauta galim tą padaryti. Nu, atstumti, spjauti, pasiūsti žmogų. Taip. Ne dėl to, kad jis ten protingesnis ar ten mažiau protingas. O dėl to,
ir vėlgi, mes, iš tos pačios
mūsų
arogancijos.
Mūsų mentalas toks yra. Nu, arogancija, tai dar arogancija, bet žmogus, jisai arogancija ne visą laiką ten reiškia labai blogus dalykus, bet iš principo žmogus yra žmogus ir tu kažkaip tai elgtis su kitu chamiškai, mes mūsų bruožuose tas yra, nes kitiems tai yra tiesiog nepriimtina. Nu, jie neturi tokios reakcijos į kitą žmogų. Kitos kažkokios tautos, sakykime, yra nu, visokių tautų, bet yra tautų, kurios tokios automatinės reakcijos neturi, arba tu nesitikėtum iš jų, kad taip galėtų elgtis.
Belieka tada ką daryti? Stiprinti savo tą psichologinį atsparumą, emocinę autonomiją praktikuoti ir žinoti, kad prieinant prie žmogaus, kalbinant, nesvarbu netgi ar tai poroje, ar pažindinantis kažkur viešoje vietoje, mes į mus gali būti sureaguota visaip ir tai savaime nereiškia kažko tai apie mus pačius. Galbūt baimės tuomet mes nebeturėsim, mes nepriimsim asmeniškai. Tai tokiu būdu mes galim praktikuoti kažkokį laisvą komunikaciją, pasiryždami bet kokiai patirčiai, o netikėdami visada sėkmingo pokalbio.
Nes iš tikrųjų aš nebereikalau užsiminiau, nu čia aš turiu pažįstamų, kurie, sakykime, ten bando pažindintis visaip ir taip toliau, tai jiems tas geriausiai sekasi, kai jie būna įmetę vieną kitą kaušą, ten, sakykime, į save taurausiaus gėrimo, tada jiems nesvarbu, ką jiems atsakys, nesvarbu, ar pasius ar nepasius, jie tada drąsūs vyrai yra, o jeigu vat, ten blaivi, tai tada irgi sveria, o kas, o kaip čia bus, kas čia pasikeičia, aš bandau suprasti.
Nu kaip, svaiginančios medžiagos, jos pakeičia smegenyse tam tikrą cheminį balansą ir nebe tiek mes stresuojam, nebe tiek bijom, nebe taip svarbu, mes nelabai numatom tiksliai pasekmes, kaip su rūku galvoje galima daug dalykų nuveikti, ne visada gerų, tai tas rūkas vis tiek išsisklaido anksčiau ir vėliau ir po to gali būti nu, labai nesmagu pamatyti, ką tam rūke ten mes prisigaudim. Tai bet kokiu atveju tai ne pats tinkamiausias būdas didinti savo drąsą, mano akimis.
Gerai, padarom trumpą pertrauką, naujausių žinios dabar po pertraukos pratęsim. Tęsiame atvirą pokalbį, kokių moterų bijo vyrai, apie tai šiandien šnekamės, ar iš tikrųjų bijo, kokie čia povų žaidimai vyksta mūsų gyvenime, apie tai čia irgi. Ir šiandien su mumis, kaip visą laiką pasinį mėnesio penktadienį, psichologė Ramunė Murauskienė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantas Vaidas Arvasevičius. Tai Ramunė, tęsiant čia mūsų tyrinėjimus tos, mes pabandėm su Vaidu, nežinau kaip čia gavosi, ieškoti ir mentalitete problemų, ir konkurencinėse aplinkose. Gal vyras jisai galvoja, kad iš tikrųjų su viena ar kita moterimis jausis blogai, nes akivaizdu iš akių matosi, kad jinai protingesnė ir ten visaip kitaip ir jis galvoja, nu va, pradėsiu pokalbį, atrodysiu kaip koks bukas veikėjas ir taip toliau, taip toliau. Ir dar dėl to tokių dalykų visokiausių yra. Ir antras dalykas, kad mūsų visuomenė, na ką jau ir sakėme, įjungusi tokį, kaip čia pasakyti, akmeninį veidą, nežinai, ką jis galvoja, ką jis masto, kas ten, kokie velniai jos smegenyse siaučia, tai irgi pasunkina apskritai pačios visuomenės, pačio sociumo tam tikrą bendravimą. Nes, nu, ką ten žinai, ką žmogus, jisai nesignalizuoja, va tas signalų nebuvimas iš principo, kad aš esu atviras bendravimui, viskas čia gerai, nesijaudinkit. Jis toks truputėlį, kaip sakyt, apsunkina gyvenimą.
Aš tai galvoju, kad vyrai bijo savęs. Arba jie dar savęs ten neatrado, kaip sakant, iš to mago skrybėlės, to kiškučio dar viso neištraukė, tai va tik ausytės kyšo. Žmogus, kuris pasitiki savim, tai nereiškia, kad jis yra tobulas, visą laiką teisus. Bet jisai net nebijo daryti klaidų, nebijo susifeilinti, ar net, nu, kažkaip tai dabar labai populiarus tas pasakymas, visiems suprantamas. Ir tada jisai priima save tokį, koks jisai yra šiandien. Ir tada jisai ir kitą kalbina, nu, vat kaip šiandien, iš perspektyvos čia ir dabar. Jeigu mes kalbėtumėm apie jaunus žmonės, tai aišku, visą laiką geriau ieškoti arba rinktis partnerį maždaug vienodų intelektinių pajėgumų. Bet vėlgi, jeigu susitinka du 20-mečiai, tai įsivaizduokit, per gyvenimą jiems gyvenant labai daug gali kas pasikeisti. Gal mergaitė jau bakalaurą baiginėja, o berniukas baigs tik tais bakalaurą, gal jam ten dar subanguos tas noras mokytis. Bet kai mes suaugusių visiškai pasaulį esam ir tada susitinka du žmonės, tai mes privalom, jeigu norim sėkmės, ieškoti lygiavertiškumo. Ir iki manęs ateina poros, kurių pirminis ketinimas ilgalaikiams santykiams buvo išdavikiškas. Pavyzdžiui, vyrai pasakoja, aš nusižiūrėjau ją, jinai tokia graži ir protinga, ir man apsimoka ją turėti, nes ir aš tapsiu gražus ir protingas, būdamas šalia jos. Kiti sako, aš nusižiūrėjau ją, nes mačiau, kaip jinai gerai gamina valgyti, gerai tvarko. Reikia geros mamos mano vaikams.
Čia jūs visą influencerių mūsų gyvenimą pasakot, garsių, tokių, kur vienas garsus susipažįsta paprasta. Su mažiau garsiu, tas mažiau garsus, taip, tiksliau, arba taip, visai negarsus, tampa garsus, tada tas jau, tada jie išsiskiria, tada tas, kuris jau užaugo prie no, irgi pasijama mažiau garsų, ir tas irgi tampa garsus, ir čia toks gaunasi, kaip sakyt, per lovą garsas, platinamas.
Tai būtent, ar ne, kas kuo turtingas, tas to ir dalinasi. Tai iš tiesų, vėlgi, jeigu tai yra sveiki žmonės, pilnavertės asmenybės, tai nusibanguoja santykiai vienaip. Bet labai dažnai mes turim reikalų su biški tokiais pakrikusiais. Nu, krūva vaikšto be diagnozių, ar ne? Ir aš čia tikrai nei žeminu, nei nieko, bet narcicizmas iš daugumos mūsų influencerių, taip vadinamų, tiek vyrų, tiek moterų, nu tiesiog kyšo vat, visu gražumu, ar ne? Tai visų pirma, jeigu mes norim sėkmingų santykių, tai mes turim ir save gerai pažinoti. Ir, na, kaip pavyzdys, ar ne? Kažkada manęs, aš esu dar neišsiskyrusi, tai aišku, kad vieniša moteris, nu, neturiu sutuoktinio, kuris vykdytų man pareigas, bet aš esu santokoje formaliai. Ir kažkada tai su vaikais fantazavom, kas būtų, jeigu būtų. Ir sūnus vyriausias paklausė, jam dabar 17 metų, mama, bet jeigu tu sutiktum, nu, vat, labai faina, bet rūkanti. Sako, vat, galėtum? O, sakau, aš per sena tikriausiai. Bet sako, tu galėtum, pavyzdžiui, paprašyti, kad jisai dėl tavęs mestų rūkyti. Nu, jisai, ne, sakau, ne, čia jaunystės pokštai. Nereikia ne dėl nieko mesti, reikia būti savimi. Ir geriau tas rūkantis lai pat sau nusprendžia, kad nublemba tikrai gal reikėtų mesti rūkyti dėl sveikatos. Arba lai susitinka romantiškus santykius su kitu rūkančiu žmogum. Yra labai labai viskas paprasta. Tarp mūsų nėra jokių vienintelių sielos puselių, neduok Dieve, nepačiupsi ir liksi į pusę kandės. Mes turim, na, truputėlį išlaisvėti savo makaulėse. Lietuviai iš esmės yra čiupti, griepti ir viskas, ir neštis, kaip katinėlis ir gaidelis pasakoja. Ypatingai moteris. Bet kai mes šiandien kalbam apie vyrus ir ko jie ten bijo, tai bijai vilko, neik į mišką. Jeigu tu bijai, kad moteris sakanti, ką galvoja, sakanti, ką jaučiasi ir tau pasakys, nu tai stiprink pasitikėjimą savimi, nes iš tiesų mes nekeliam vienas kitam grėsmės. Mes neturim pagal psichologinius visus parametrus galimybės pasakyti, man sudaužė širdį, kai jinai tai pasakė, nedūžta jokie širdį. Kardiologai pasakytų, nedūžta, dūžta mūsų ego, o Lietuvos vyrai turi išpūstą didelį ego, nes daugumui atveju jiems užtenka tik būti ir žirnio dydžio savivertę. Tai reikia vieną sumažinti, kitą padidinti ir tada jokia moteris nekels grėsmės. Mes neprivalom pasakyti, kad tu man patinki, arba nereikia sakyti, tu man nepatinki. Mes galim praeiti pro šalį, bet grėsmės mums niekas nekelia.
Dėkui, Ramūnė, Vaidai, bet čia toks klausimas irgi yra svarbus to lygiavertiškumo pasirenkant, nes kai pradedama ieškoti naudų tokių, tai tada visą laiką, na, iš tikrųjų yra pavojus, kad santykiai gali nesusiklostyti arba susiklostys ne taip, kaip norisi, nes na, vis tiek vienas bus kokioj nors priklausomybė, visą laiką jausis nestabiliai, visą laiką jausis, nes, nu, vat, sako, barakudos iš tikrųjų jos dažniausiai serga depresija, nes visą laiką supranta, kas yra padėta ant kontrakto sąlygų, kad viena pusė sako, aš būsiu graži ten ir jauna, o kita pusė sako, aš už tai tau duosiu gausiu pinigus ir ten išlaikysiu tave. Tai viena pusė kontraktą gali vykdyti visą gyvenimą, o kita pusė kontraktą baiginėjasi po kelių metų ir jinai supranta, kad iš principo kontraktas baigs galioti ir atsiras kita, kuri atitiks kontrakto sąlygas. Ir va čia tas nelygiavertiškumo pozicijoje visą laiką būna pavojus, įtampos ir iš to išplaukiantis dalykai. Gal tikrai norint susipažinti, reikia daug maž pabandyti nuspėti, ar jūs visom prasmėm esate ant lygiavertiškos pozicijos išvaizda. Sako, laimingiausios poros yra tos, kurios panašios net vizualiai yra išoriškai. Atrodo smulkmena, bet taip. Ir nu, ieškoti proto, išsilavinimo, socialinę padėtim, išvaizdą savo. Ir tada nebus problemų. Tada nebus nei atstumimo, nei reakcijos kažkokios nei blogos, nei dar kažko. Kaip jums atrodo?
Nu, taip, turbūt santykiai patys harmoningiausi yra tarp sveikų žmonių. Nežinau, ar tokių mes galim rasti. Tuo tarpu, žinot, lygiaverčiai. Lygiaverčiai tai reiškia protingi išminti. Nu, mes visi mes protingi, iš tiesų, daugiau mažiau, tik tai kaip mes realizuojam tą savo protą. Dirbantis su karjeromis, vyras su karjera, dirbantis, uždirbantis, moteris su karjera, dirbanti, uždirbanti, abu išmintingi, protingi, lygiaverčiai. Kur jie susitinka?
Nes
kaip atrodo jų santykiai?
Apie pradinės sąlygas pažindinimus, nes būna problemų, kai sako, jinai pikto, aš bijoju, jinai mane atstumė, bet tu nei tą objektą nusitaikiai, tu neįvertinai savęs, tu nestovėjai prieš veidrodį, neanalizavai, nu tiesiog, nu bandėjai susipažinti, reiškia, su žmogum, kuris tau nu, netinka, arba aiškiai suprantama, kad jis tau netinka, nu pagal statusą.
Nu taip, tai jeigu pataikom ne į tą statusą, ne į tą subjektą, tai tikėtina jau veikia ne ta mūsų sveikoji dalis, o kita, mes norim užkovoti, užkariauti, mes norim trofėjo kažkokio galbūt, taip, pati sveikiausia, tai trofėjų paieškos, tai. Taip, Raigardai, aš sutinku. Taip, jeigu mes su sveika savivertė, mes suprantam gerai, pakankamai gerai save, vertinam save, mes matom savo pasiekimus ir puikiai suprantam savo norus, suprantam, kad tie mūsų norai yra ne apie kompensaciją kažkokių tai deficitų, trūkumų, skaudulių, nes tokiu būdu mes tampam pacientais ir ieškom gydytojo, tai santykiuose pacientas ir gydytojas, tai dažniausiai būna, žinot, kaip ieškom gydytojo, gaunam dar vieną pacientą, du pacientai poroj.
Bet čia tokiomis sąlygomis, taikos sąlygomis, sakykime, ar ne? O jeigu įmant karo, reiškia, terminologija, žodisgi užkariauti yra moterį dar toksai, ar ne? Ir tie užkariautojai tokie būna, kaip čia pasakyt, piniginės su pilvu ir su ausim, kurie, reiškia, supranta, kad intelektualinis lygis ne tas, statusas socialinis visai kitas, bet jisai turi babkių ir jisai įkyriai lys, kaip sakoma, trinsis ten smuikelį, derins, kol priderins. Ir kaip? Tada?
O kai jam nepatiks, tada prisuks kraniuką tų pinigų tiekmės.
Tai va, žiūrėkit, bus.
Nu, gal nebūtinai prisukti reikia, gal ten nėra kraniukas, kuris ir kitas žmogus turi tą kraniuką, bet aš kalbu apie apskritai, vieni gali žmonės būti skirtingi intelektualiai labai, ta prasme, vienas turi pinigų ir kitas turi pinigų, bet man ten, pavyzdžiui, kai kurios myslės iki šiol išlieka, sakykim, pavyzdžiui, ten Katrino Zeta Jones santuoka su Michael Douglasu, kur ten skirtumas 25 metai, gal čia nieko blogo tame nėra, bet abu sėkmingi, abu pilni pinigų, abu garsus, abu įtakingi. Ar yra prasmė tokiems santykiams, kai vienas iš kito, nu, ten nieko nesitiki labai nei paramos, nei kažko, bet vat, amžiaus skirtumas, ketvirtis amžiaus, jisai gal svarbus yra poroje, aš taip įsivaizduoju, ar vis dėlto ne?
Apie amžiaus skirtumą nežinau, ką pakomentuoti, tuo tarpu žmonės ne tik tai pinigų viens iš kito išlaikymo ir globos tokios tikisi, vis tik tai yra emocinis ryšys, tai yra tarpusavio supratimas, pokalbiai, tai yra bendras buvimas, netgi tylomis. Tai kai žmonės neturi jokių kitokių spręsti uždavinių, jie gali labai kokybiškai tą laiką leisti, jie gali kokybiškai tyrinėti įvairiausius reiškinius gyvenime, keliauti, jie gali, ta prasme, užsiimti veiklą, kuri juos tik praturtina, o ne vargina, bandant gydyti vienas kitą. Tai tie santykiai, jie galimi, tai be abejo, jie galimi yra. Tik tai čia tokie, na, kaip idealių atvejų turbūt.
Nes mes įpratę, vertus... kad viena pusė yra turtinga, išlaikanti jauną panelę. Kokia nors.
Tai... Ne, gal ne, Raigardai, gal mes matom daugiau, nu, nežinau, nesiginčiuosi, aš ką matau. Aš matau dažnai vieną iš partnerių poroje, kuris tikrai savo kompetencijomis, atkakliu darbu, jis gali daugiau resursų parnešti į namus. Ir tas disbalansas, jis nebūtinai yra disbalansas, tai yra savotiškas balansas, kur kita pusė, jinai įsivertina savo potencialą, savo resursus, jėgas ir užsima kitais darbais. Nu, jeigu taip tipiškai, stereotipiškai vyras kažkur tai dirba savo darbus versluose ar darbuose, o moteris, jinai daugiau orientuota yra į šeimą, į vaikus, ir labai dažnai šita sistema veikia labai sklandžiai. Išskyrus tos atvejus, kai vyras jisai dominuoja per savo tą pranašumą, tai jau yra nebe harmoninga. Tai yra jau, kaip sakyti, savo padėties kėlimas virš kito. Tai, bet šiaip šita sistema jinai funkcionuoja visai gerai. Vyrai, kurie mato savo moterį, savo žmonas, išeinančias į darbą, į karjerą, kai yra jau ir namai, ir vaikai, vyrai stresuoja. Nu, nežinau, ar tinkamas žodis. Bet jie sako, kas bus su mūsų šeima, kas auginus mūsų vaikus, o kur aš, nes mano žmona irgi tokia pati, pavargusi, parėjusi namo. Ir ta sistema, jinai patiria sukrėtimus iš tiesų ir išbandymus.
Tai Ramunė, kaip visą laiką galima nugalėti baimę, jeigu tu labai esi bailus, galima ten, kaip sakyt, jeigu negali paveikti... emociškai savo ten intelektų visą laiką galima paveikti pinigais, gal tada ten. Aš esu girdėjęs vieną savo pažįstamą sakant, jinai sakė taip, ir tai protingas žmogus, iš tikrųjų išsilavinęs ir visa kita, sako, vat kai aš matau, kad vyras turtingas, jisai man tampa gerokai seksualesnis, sakė taip. Ar čia yra tos tiesos?
Žinot, kartais sutampa pakrikimų psichosomatika kaip užtrauktuko dvi dalis. Bet jeigu mes taip visai, nu taip tiesiai šviesiai, ar ne, kalbėtumėm, tai retas kas įvardina, kad baimė, nesvarbu ar vyrams ar moterims, kyla kaip neapykantos, tam tikros užslėptos agresijos pasekmė. Mes bijom to, ko nekenčiam, nes jeigu gerbtumėm, priimtumėm, mes nebijotumėm. Mes galim nenorėti būti su to žmogum, ėjai ir nuėjai. Bet va tą vystyti savyje baimę ir žiūrėkit, ką mes Lietuvoje turim. Iš tiesų problemų labai daug vyrų nekenčia savo motinų, nes jos kažkaip tai neva hiperglobojo, neva kažką ten dar blogo darė. Tai visi tie vyrai, kurie turi iškreiptą kažkokį santykį su moterimis dabar, tai jie turėtų peržiūrėti savo santykį su mama. Ir jeigu jie turi bzikų, nevažiuoja pas mamą, neskambina. Aš kraupę situaciją girdėjau šiemet pajūry, kai suaugęs vyras su savo kalbėjo motina. Tai buvo siaubinga vaikų, ten vaikai gal jo ten girdėjo, negirdėjo, aš neprisimenu. Bet tai buvo siaubinga, toks visiškas pašlemėkas, nepasitikinti savimi, kuriam mama nieko blogo nepadariusi, tik tais atvežusi pyragėlio, kažkokių tai vaisių dėžiai, sukėlė stresą berniukui dideliam augalotu, įsivaizduojat. Tai kas tada makaulėje vyksta? Tai reikia, jeigu tu toks ligotas psichiškai, nu tai tu susitvarkyk tą savo galvą ir tada siek santykių.
Jis apie tai nežino.
Žinoma, o kodėl nežino? Todėl, kad mes negalim, mesgi vyram, pasižiūrėkit, kaip mes juos saugom, ašgi poras konsultuoju, nu bet Ramunė, gal nereikėjo, žmonos man rašo, gal nereikėjo taip tiesiai šviesiai, dabar jisai labai jaudinsis berniukas 47 metų, tikrai. Mes labai taustojam vyrus, tarsi jie būtų krištolinės kurpaitės. Tai jie nėra krištolinės kurpaitės. Mes iš esmės, kuo daugiau vatos nuimsim nuo žmogaus, kuo jisai bus pažeidžiamesnis, bet sveikesnis, tuo bus ir santykiai sveikesni.
Dėkui, Ramūne. Tai Vaidai, gerai apibendrinant vis tiek, kaip tą moterofobiją nugalėti?
Jeigu nepadeda 100 gramų, tai gal 200 padės. Čia pokštas.
Po 300 iš vis nebelieka problemas tada.
O po 400 ateis idėja, kad gal man nereikia. Štai tiesų, ir nėra problemos.
Aš tai matau, vienareikšmiškai savęs stiprinime, savo asmenybės konstravime, savęs, savo jausmų, savo minčių, pertvarkime tą išeitį, kad esam, mes vyrai, jeigu apie vyrus čia kalba eina, mes vyrai esam irgi ir verti, ir vertingi, ir turim savų pasiekimų, ir savų stiprybių, ir nereikia mums su niekuo ten lygintis, peštis, konkuruoti, ir bandyti visais įmanomais būdais išlikti geriausiais, dominuojančiais, puikiausiais, vieninteliais, protingiausiais, tai nereikalinga visiškai. Tai kelia labai daug sąmyšio ir labai daug įtampos. Tai daugiau to turbūt tikrai tos savosios vertės suvokimo, o ne vien tik tai savo vertę įgyti per lyginimąsi su kitu žmogumi, o juo labiau dar su moterimi, su kuria galbūt aš jau gyvenu ten dešimtmečius. Tai ne per tai vertė mūsų pareina.
Aš žinot, Vaidai, dar įsiterpsiu, kai vyrai pradeda konkuruoti su moterimis, aš visą laiką sakau, berniukai, atsipalaiduokit, aš pagimdžiau žmogų, ką jūs ten dar, kokie verslai, kokie ten kalnai.
Tu nenugalėsi moters pagimdžiusius. Tai man irgi labai dramatiškai atrodo, kai vyrai bando galinėti su moterimi, tai labai, labai, labai liūdnas vaizdas.
Tai galinėkitės su moterim, kurios dar negimdė. Ar taip galėtų?
Man atrodo, taip ir vyksta, o dieve.
Gerai, tiek šiandien laidoje visokių minčių, jeigu labai baisu, iš tikrųjų, eikit pas psichologus, padės gal, manau, kad tam turi žinių ir galimybių, o šiaip tai, jo, teisingai, apie save irgi reikia galvoti, apie savo išsilavinimą ir apie savo bruožus. Tai tiek šiandien laidoje, Atviras pokalbis, Ramūnė Murauskienė, Vaidas Arvasevičius, kaip visą laiką mūsų pašnekovai, ačiū visiems uždėmesi, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.